ბერძენ შულთან ერთად.
ახლა მივიწყებთ ფასო მეგობრებო. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. პოდკასტი მიმყავს მე ლევან ბერძენიშვილი. ამ პოდკასტს აქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი მისი ძირითადი რუბრიკა გახლავთ ნორვეგიული ციგნის კლუბი. მოგეხსენებათ, ნორვეგიულ ციგნის კლუბს აქვს შექმნილი მსოფლიოს ყველა დროის შედევრების ნუსხა, 100 ციგნიანი ნუსხა. ერთ-ერთ 100 ციგზე დღეს დავილაპარაკებ. ეს გახლავთ დიდი გერმანელი მწერლის თომას მანის ბუდენბროკები. მოიხსენება თომას მანმა ბევრი რომანი დაწერა, იგი ძალიან ცნობილი მწერალი იყო განსაკუთრებით უკვე 20 საუკუნის დასაწყისში და 20-იანი წლებიდან კიდევ უფრო პოპულარული გახდა, როცა გამოქვეყნა მისი ჯადოსნური მთა. მაგრამ როდესაც 1929 წელს მას ნობელის პრემია მიანიჭეს, ნობელის კომიტეტმა საჭიროდ ჩათვალა ხაზგასმით აღენიშნა, რომ პრემიას ანიჭებენ ბუდენბროკების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ცხოვრების რომანი ჯადოსნური მთა უკვე გამოქვეყნებული იყო, ამის მერე მან დაწერა იოსები და მისი ძმები, დაწერა ბევრი ძალიან საინტერესო ნაშრომი, განსაკუთრებით კი დოქტორი ფაუსტუსი, მაგრამ ისტორიაში იგი უპირველეს ყოვლისა სულ თავიდანვე შევიდა თავისი პირველი რომანით. ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება. თავის დროზე დოსტოევსკი შევიდა მწერლობაში საბრალო ხალხით და იმ წუთას დაემკვიდრა ადგილი, თუმცა მერე მოუმატა და გაცილებით უფრო დიდი რომანები დაწერა. რაც შეეხება თომას მანს, მან უბრალოდ თავიდანვე დაწერა დიდი შედევრი და შემდეგ ამ დონიდან ქვემოთ აღარასოდეს აღარ ჩამოსულა, თუ მოუმატებდა თორე არაკლებდა. მეც ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რომ ბუდენბროკები მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ლამაზი, ყველაზე ნიჭიერი ნაწარმოები გახლავთ. ეს არის რომანი, რომელსაც აქვს ქვესათაური ერთი ოჯახის დაღუპვის ისტორია. ეს არის ამბავი, რომელიც შეემთხვა ოჯახს და ყველაფერი იწყება 1825 წელს, ძალიან ადრე, როგორც ხედავთ. წარმოდგენილი არის ბუდენბროკების ოჯახი. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან პატივსაცემი და ძალიან ძლიერი ოჯახი, სავაჭრო ქალაქ მარიენკირხედან, რომელშიც ძნელი არ არის ავტორის მშობლიური ქალაქ ლიუბეკის ამოცნობა. აქ გადადის ოჯახი ახალ სახლში, მენგშტრასეზე, და ამ სახლს აქვს წარწერა ლათინურ ენაზე. წარწერა გვამცნობს, რომ უფალი განაგებს, უფალი აწესრიგებს, დაახლოებით ასეთი წარწერა. თუ ვინმეს არ ახსოვს, შემიძლია გავახსენო. ეს გახლავთ, ესე იგი ძველი აღთქმის ტექსტიდან არის. ეს არის იმ შემთხვევაზე, როდესაც შვილი უნდა შეეძინა აბრაამს და უფალი ამბობდა, რომ მე ვიცი, რაცაც ვიზამდა. იმის შემდეგ, რაც სხვეპლი შეიცვალა და გადარჩა, ასე ვთქვა, ოჯახი, ეს ამბავი ამ ფრაზამ დაიტია. ესე იგი, ეს წიგნიც ყოფილა მსხვერპლ შეწირვაზე და არ არის შემთხვევითი, რა თქმა უნდა, ეს ლათინური გამოთქმა. ეს არის შვილის შეწირვაზე, ეს არის საერთოდ ახლობლის გაწირვაზე, ეს არის ლაპარაკი ოჯახზე, რომლისთვისაც თავარი არის კომერციული ინტერესი, და ამ ინტერესს შეიძლება შეეწიროს მაგალითად ქალის სიყვარული, მაგალითად ბავშვის მიდრეკილება მუსიკის სიყვარული. იმიტომ რომ არც ქალი, არც ბავშვი, არაფერი არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის კომერცია, მნიშვნელოვანი ვაჭრო ფული, ფულის ტრიალი. და ვინაიდან თუ სასიძო მაგალითად ძალიან პერსპექტიულია, ის რა თქმა უნდა არც განიხილება მის გვერდით ვინმე, რომელიც პერსპექტიული არ არის. მაგალითად ეს არის კომერსანტი ვიღაცა რაღაცას გდავაზობს და არსებობს კაცი, რომელიც ქალს უყვარს, მაგრამ რომელიც ჯერ ექიმიც კი არ არის და თუ ვაინდამაინც შეიძლება ექიმი გახდეს, რაც არაფერი არ არის კომერსანტების თვალში. აი 1925 წელს წარმოდგენილი არის ბუდენბროკების საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ოჯახი. არის ფირმა, რომელსაც პირდაპირ ქვია ასე იოჰან ბუდენბროკი, და არის ამ ფირმის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი იოჰან ბუდენბროკი. იოჰანი მთავარი სახელი არის ამ გვარში და აუცილებლად ერთი იოჰანი მაინც იქნება რომელიმე ეპოქაში. აი როდესაც არც ერთი იოჰანი არ იქნება, მერე უკვე არც არაფერი არ იქნება. იოჰან ბუდენბროკი უფროსი, მისი მეუღლე, ასევე მისი ვაჟი ასევე იოჰანი, რომელსაც კიდევ მეტსახელად კიდევ ქვია ჟანი, ფრანგული სახელი, მისი მეუღლე ელიზაბეტი, ანუ ბეტსი, და შვილიშვილები, დიდი იოჰანი შვილიშვილები, 10 წლის თომასი, 8 წლის ანტონია, ანუ ტონი, გოგონა, და 7 წლის ქრისტიანი. ესენი ძალიან განსხვავებული ხასიათის ბავშვები არიან. მათთან შეზრდილი არის ტონი კლოტილდა, ტონის მეგობარი, ტონისთან შეზრდილი არის კლოტილდა, რომელიც არის ამავე გვარის, ოღონდ გაჭირვებული ნაწილის შთამომავალი და ამ ოჯახში იზრდება. ასევე ყავთ გუბერნიორი ქალი, იდა იუნგმანი, რომელმაც ინდეხანს იმუშავა და იმდენი ბავშვი გაზარდა, რომ პრინციპში ოჯახის წევრად ითვლება ზასრულად სამართ. ამ კაცს, იოჰან ბუდენბროკ უფროს, ყავს კიდე ერთი შვილი, სახელად გორთხოლდი. გორთხოლდი არის პირველი მეუღლისგან და კაი ბიჭი იყო და მას ეკუთვნოდა ყველაფერი, მაგრამ ქალი შეუყვარდა არასწორად, არასწორი კლასიდან, ესე იგი არისტოკრატიის წარმომადგენელ კაცს შეუყვარდა ქალი სულ სხვა სფეროდან, კერძოდ, ესე იგი დახვთან იდგა ქალი და ვაჭრობდა, რომელიც საერთოდ ადამიანად არ ითვლება, მით უმეტეს როგორ შეიძლება უნდა ის ყოფილიყო მეუღლე, და გორთხოლდი დაივიწყეს. მას მართალია თავის დროზე რაღაცა თანხა გადაუხადეს. გორთხოლდი აღნიშნული არის იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება, ასე ვთქვათ, უფროსი იოჰანი მისთვის არის რაღაცა მემკვიდრეობა, ანუ ის არის, ასე ვთქვათ, ანდერჩი აღნიშნული, მაგრამ მასთან ურთიერთობა არავის არ სიამოვნებს. სხვათა შორის, როდესაც ეს გორთხოლდი უარს იტყვის ციბერის გამო მასში დახვთან დგომასზე, მას იმწუთას მიიწვევენ სახლში თავის ქალიშვილებთან ერთად, ასე რომ რაღაცნაირი წესები ყოველთვის მოქმედებს. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მართავდა ოჯახს და კარგად მართავდა უფროსი, იმდენად რომ თითქმის მილიონს მიაღწია შემოსავალმა, 900,000 იყო. ამის შემდეგ ჯერ დედა გარდაიცვალა, მერე თვითონ გადაუდგა საქმეებს და გადააბარა ჟანს, ანუ უმცროსი იოჰანს გადააბარა საქმეები და მალე უფროსი ბუდენბროკიც გარდაიცვალა. ასე იწყება გარდაცვალებათა წყება, რომელიც ამ გვარს მიიყვანს დასასრულამდე. მაგრამ ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადაა, ჯერჯერობით კარგადაა, გორთხოლდმა თავისი მიიღო, როცა მამა გარდაიცვალა და მალე მის მიიღეს კიდევაც ოჯახში და არ დაავიწყდათ, რომ უფროსია, და მამის გარდაცვალების შემდეგ გორთხოლდი, რომელიც დაბრუნდა ოჯახში, ხდება მის ადგილს იკავებს, მაგრამ დიდხანს არ გარდაუკავებია, იმიტომ ისიც მალე გარდაიცვალა და ასე აღმოჩნდა უმცროსი იოჰანის, ანუ ჟანის ხელში ეს ყველაფერი. როგორც გითხარით, მას სამი შვილი ჰყავს, ორი ბიჭი და ერთი გოგო, და დიდი სიხარული არის ოჯახში. მეოთხე შვილიც შეეძინათ, კლარა დაარქვეს, რომელიც განსხვავებული არის ტონისაგან, იმიტომ ტონი ძალიან თამამი ბავშვი იყო, ამიტომ სასწავლებელშიც კი მისცეს რელიგიურში, როცა და დაეჭვიანებიათ. ხოლო რაც შეეხება კლარას, ის თავიდანვე რელიგიურად განწყობილი ბავშვი აღმოჩნდა. ყველაფერი მიდიოდა სწორად, ჯერჯერობით ყველაფერი მიდიოდა სწორად. ეს ოჯახი ვაჭრობდა, მათ ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ფირმა ჰქონდათ, როგორც გითხარით, ძალიან კარგი სახლი ჰქონდათ, ნაკიდი, და მშვენივრად ცხოვრობდნენ. მარცვლეულის გამყიდველი ფირმა იყო და ძალიან სერიოზულად იყო კარგად აწყობილი. ბოლოს და ბოლოს ტონი, როდესაც გახდა 18 წლისა, გოგონა გამოჩნდა ოჯახში ვინმე გრუნლიხი, რომელმაც მისი ხელი ითხოვა. ამ გრუნლიხზე ცნობები შეაგროვეს და გაირკვა, რომ ეს ახალგაზრდა იმედის მომცემი კომერსანტია, რაღაც გარკვეული თანხა აქვს და მას ეკუთვნის, ტონის ეკუთვნის 70,000 ზითევში, მაგრამ იმდენად მოეწონებათ სასიძორო, 80,000-საც გაიმეტებენ მისთვის, თუმცა ტონის ეს კაცი არ უყვარს. მაგრამ არ არის სიყვარულის ადგილი, სწორედ ამაზეა ციგნი. ეს არ არის უბრალოდ გადაშენება იმ თვალსაზრისით, რომ ბოლოს ყველა კვდება. არა, ესაა გადაშენება იმ თვალსაზრისით, რომ არასწორი აქცენტები აღებული, ფულზე აქცენტი აღებული და არა ადამიანურად. აბსოლუტურად არ ითვალისწინებს არავი, არც დედა, არც мама, არც ძმა, არავინ არ ითვალისწინებს, რომ ტონის კაცი არ უყვარს. ეუბნება ამ კაცს უარს. მაგრამ ყველა საინტერესოა, არც ის კაცი არ ითვალისწინებს ტონის აზრებს. მე უარი არ იღებს. მე უარს არ ვიღებ, ამბობს ის. ნუ ტონი ძალიან გააცხარეს ამით და მე შეულებმა გადაწყვიტეს, რომ იქნებ ზღვაზე გავუშვათ და ცოტა ესე იგი სუფთაჰაერის უნდა თქოს და ზღვაზე მოვიდეს, რომ ოჯახში ასეთი გადაწყვეტილება არის, იმიტომ რომ ეს ოჯახისთვის სასარგებლოა. ამ ოჯახში ახსენოს ერთი დიდი რვეული, ძალიან სქელი ფურცლებით, რომელშიც ჩაწერილია ოჯახის ისტორია. ამ რვეულს როცა კითხულობ, იქ სულ არის, რომ გათხოვდა, მოიყვანა ცოლი, მილიონის პატრონი, ამდენი მზითევი, ისაც სულ ფული და სულ სწორი გათხოვებები და სწორი ცოლის მოყვანები წერია შიგნით. ეს ემუქრება ტონისას და მას არ უნდა. ზღვაზე ვიღაც შვარცკოფებთან გადმოჩნდა, სადაც ახალგაზრდა კაცი იყო, ბევრი იარეს ერთად, მოეწონათ ერთმანეთი და შემდეგ გამოუტყდნენ ერთმანეთს სიყვარულში. ანუ ტონის გაუჩნდა ახალი მოტივი, რატომ უნდა უთხრას ვიღაცა კომერსანტს უარი. არადა ეს კომერსანტი ძალიან კარგ შთამშილებას ახდენს მის მშობლებს და როგორც გითხარით უარსაც არიღებს. ტონი ჩამოვიდა, გამოაცხადა, რომ შეყვარებულია, რომ აუცილებლად გაახყვება, რომ ის კაცი დაამთავრებს სამედიცინოს, გახდება ექიმი და ტონი მას გაყვება. თითქოს არ იცის, რომ მის ოჯახში ექიმი და მასწავლებელი და ასეთი არასერიოზული პროფესიები არც კი განიხილება, თუ ვიღაცა კომერსანტი არ არის და დიდი ქონების პატრონი არ არის. ბოლოს და ბოლოს, როდესაც თვითონაც ჩაიხედავს ამ ოქროს ვარაკიან რვეულში, და რო დაინახავს რა ხდება მის ოჯახში, უცებ განიმსჭმალება ოჯახური პატრიოტიზმით და აიღებს და საკუთარი ხელით ჩაწერს, რომ შედგება ახლა ნიშნობა მასსა და გრულიხს შორის. გრულიხი, როგორც გითხარით, იმედის მომცემი ახალგაზრდა და 70,000-ის მაგრად მთელი 80,000-იანი, ასე ვთქვათ, მზითევი მიიღო და 4 წელიწადში ყველაფერი დაამღერა, იმიტომ რომ გრულიხი აღმოჩნდა აფერისტი, აღმოჩნდა არასერიოზული, აღმოჩნდა ამ ოჯახის იმედზე ყოფი. როგორც კი 80,000 ჩაიგდო ხელში, 60,000 თურმე იმ დღესვე ვალებში წავიდა და ბოლოს და ბოლოს იგი გაკოტრდა. ამ დროს უკვე შვილი ყავთ, ქალიშვილი ყავთ და გაკოტრდა. გაკოტრება სიძისა ძალიან სამარცხვინო არის, ასე ვთქვათ, დიდი ფირმისთვის. ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ბავშვსაც და დასაც წამოიყვანს, ასე ვთქვათ, მისი ძმა, რომლის ხელში ჩავარდება მალე ყველაფერი. ასე რომ აღარ დაუტოვებენ, мама წამოიყვანს თავის ქალიშვილს და მერე ძმა მიხედავს მას და ასე დამთავრდება ეს ამბავი. ძალიან იხვეწება ყოფილი სიძე, ძალიან უნდა რომ დაეხმარონ, მაგრამ მისი გადასარჩენად თანხები აღარ არის, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ყველაფერი ილევა, აღარ არის ისეთი წარმატება, როგორც ადრე იყო და ამ შემთხვევაში ეს ოჯახი დაანგრიეს თვითონვე და დაწირეს ის კაცი და სულაც სამართლიანად სხვაჩვილი წარმოუდგენლად ცუდი კაცი. ტონი კიდევ ახალგაზრდა, კიდევ კარგად გამოიყურება და მეორეჯერ გათხოვებასაც ფიქრობს და სხვაჩვილის ამასაც მიაღწევს, მაგრამ არც მეორე ქმარი არ გაუმართლებს. ანუ ერთადერთი კაცი იყო დედამიწაზე, რომელიც უყვარდა, ის აუკრძალეს და ამის მერე მას სიყვარული აღარ შეხვდა და არაფერი კარგი მის თავს ამის მერე არ მომხდარა. 1855 წელს ახლა უკვე უმცროსი იოჰანი გარდაიცვლება, ანუ ოჯახის мама იოჰანი გარდაიცვლება და ფაქტიურად გადადის ხელისუფლება ოჯახის უფროსობა ტომასის ხელში, მაგრამ ფიქტიურად ამ პოზიციას დაიკავებს მისი ბიძა გორთხოლდი, მაგრამ ტომი ძალიან სერიოზული ახალგაზრდა კაცია, მან იცის როგორ დაიცვა წესები, მან იცის საქმიანობას რა უნდა უქნას, მან თვითონვე გადაწყვიტა, რომ ქალი, რომელიც უყვარდა, არ არის მისი ტოლი და სწორი და ამიტომ უარი თქვა საკუთარ სიყვარულზე თვითონ, იმიტომ რომ ურჩევნია დაქორწინდეს გერდაზე, გერდ არნოლდსენი, რომელიც ტონის მეგობარი იყო, მისი დის მეგობარი იყო პანსიონში, მას ის უყვარს, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია, ამ სიყვარულზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მისი მომავალი სიმამრი მილიონერია. ასე რომ გერდა მდიდარი ქალია, ეს ოჯახში შემოდის თავისი ძალიან სერიოზული სიტყვით და თავისი ძალიან სერიოზული კავშირებით. ძალიან ვიწრო წრეში ჩატარდება ნიშნობა. ბუდენბროკების ნათესავების გარდა, მათ შორის გოლდჰოლდის სამი ქალიშვილი არის. ასევე არის, ასე ვთქვათ, კლოტილდას დასწრებაც განმეყოფილია და ესრება მარტო ტიბურტიუსი, არნოლდსენების ოჯახი და ძველი მეგობარი ოჯახის ზეზემი. ტონი ყველას აცნობს ბუდენბროკების მოდგმის ისტორიას და ეს საოჯახო რეული, დიდი რეული მოაქვს და იქიდან კითხულობს რაღაცებს და მალე ორი ქორწილი ერთად ჩატარდება, იმიტომ რომ ამის შემდეგ, ისე იგი, დაქორწინდება კლარა და ქმარი წაიყვანს რიგაში, იმიტომ იქ სამსახურს იშოვის და ასევე მოგესენებათ ამ ქორწილს მოყვება სხვა საინტერესო ამბებიც, მაგალითად ქრისტიანი, რომელიც უკვე ხემძღვანელის თომასის ძმა გახლავთ, არ ვარგა ბიზნესში, არ არის კარგი ბიზნესმენი და ამიტომ ის მიუნხენში წავა, თავის ფულს წაიღებს, რა თქმა უნდა ყველაფერს დაკარგავს, რა თქმა უნდა არასწორ ქალს შეიყვარებს, რომელსაც თავისი შვილები ყავს და ტრაბახობს, რომ ის ქალი კი არის, შეიძლება მსუბუქი ყოფა ქცეს, მაგრამ აი ვიღაცაზე უარი თქვა, ჩემს გამო მე უფრო მოვწონდა ვიდრე ის და სხვა. ამ ოჯახში ასეთი ლაპარაკი არაფრით არ შეიძლება, მაგრამ ასეთი ლაპარაკი მაინც შედგება. საბოლოო ჯამში ტონი, როგორც გითხარით, კიდევ ერთხელ გათხოვდება, მაგრამ ქორწინება მას კვლავ არ მოუტანს სიხარულს და ჩვენიერ დღეს ის დაინახავს, როგორ ეღლაბუცება მისი ქმარი მოახლეს და როგორ აპირებს მოახლის გულის დაპყრობას და ამას ვერ გადაიტანს, მიატოვებს და სახლში დაბრუნდება. შესაბამისად ეს არის სკანდალი, მაგრამ ამ ოჯახისთვის ის უფრო სკანდალია, რომ მათი წევრი, იმის მაგივრად რომ ემორჩილებოდა წესებს და კანონებს და ამხელა მრავალი ათასიანი ქონების მიმართ იყოს ერთგული, ვერ გამოავლენს ამ ერთგულებას. მიუხედავად იმისა, რომ კარგი არაფერი არ ხდება, ოჯახში მაინც მოვა ახალი ამბავი და მოხდება სიახლე ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ თომას გაუჩნდება შვილი, მით უმეტეს რომ ეს არის ბაჟი, მას რა თქმა უნდა იმწუთას დაარქმევენ იოჰანს, გრძელი სახელი აქვს, მაგრამ იოჰანი მთავარია და ამ იოჰანსაც მოუძებნიან კნინობით ფორმას ჰანოს. ჰანო თავიდანვე რა თქმა უნდა გახდება იდა იუნგმანის ყურადღების საგანი, იმიტომ ამ ქალმა გაზარდა ყველა, ვინც ამ ოჯახში დაიბადა, ყმელასი გუბერნიორი იყო და ახლა იქნება ჰანოც გუბერნიორი. რამდენიმე ხნის შემდეგ ტომი დაიკავებს სენატორის ადგილს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობენ მეტოქეები. ესენი არიან არისტოკრატი ვაჭრები და მილიონერები და არსებობენ უბრალო ვაჭრები და მილიონერები, რომელსაც არ აქვთ არისტოკრატიული წარმოშობა და მათ შორის ერთი გვარი ძალიან წინ არის, ასე ვთქვათ, წაწეული, იმიტომ რომ ცდილობენ ყველგან კონკურენცია გაუწიონ და მათ შორის ამ ადგილზე ბრძოლაშიც იბრძოდა ერთი არა მაღალი არისტოკრატიის წარმომადგენელი გვარი, მაგრამ ვერ გაიმარჯვა და გამოჩნდა ახლო კაცი, გახდა სენატორი. რაც შეეხება იმას, ტომი თვითონ, რომელიც სენატორი გახდა, ძალიან გვაგონებს ტომას მამის მამას, ჰაინრიხს, რომელიც ასევე თავის ქალაქში სენატორი იყო. მას ყველას გვახსოვს ჯადოსნური მთიდან ტინაპელი და ისიც ვიცით, რომ მრჩევლები, სენატორები და სხვა სავაჭრო წრეებში ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა არის, ასე თქვა. არა მარტო ვაჭარი უნდა იყო, არამედ უნდა იყო ქალაქის მოამაგე და სენატორი განსაკუთრებით კარგი პოზიცია. როგორც კი სენატორი გახდება, თავისი დიდების, ასე თქვა, ნიშნად ააშენებს იგი ახალ სახლს, რომელიც არის ნამდვილი სიმბოლო ბუდენბროკების სიძლავრისა. ეს არის, მე ვიტყოდი, მაქსიმუმი, რასაც ამგვარმა მიაღწია. კაცი არის მდიდარი, კაცი არის ახალგაზრდა ენერგიული, კაცი უკვე არის სენატორი. და აქ კლარა გარდაიცვლება ტმინის ტუბერკულიოზით და უკანასკნელი თხოვნა მისი იყო, რომ მისი ქმრისთვის გადაეცათ მისი წილი. ოჯახმა ეს იტყვა და მისი წილი, რაც იყო, ასე ვთქვათ, სამემკვიდრეო წილი, მის ქმარს გადაეცა. ეს მოხდა თომასის გარეშე. თომასმა რომ გაიგო, რომ მის გარეშე ვიღაცამ გაბედა და ოჯახიდან ფული გაიტანა, ბოლოს და ბოლოს, ისე იგი ბედნიერებისადმი წმენაში, მან მიიღო პირველი, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუება და პირველი დარტყმა იყო მისთვის და აქიდან იწყება ყველაფერი ცუდი. 1867 წელს 20 წლის ერიკა გრიუნლიხი, ანუ პირველი ქმრისგან ტონის ქალიშვილი, გახვება ვიღაც გუგო ვაინშენ, რომელიც ჩვეულებრივი ნორმალური კაცია, თითქოს არაფერი არ დაუშავებია, სულ კაფკას რომანის დასაწყისი გაგახსენდება კაცს, რომ იოზეფს თითქოს არაფერი დაუშავებია და მაინც დააპატიმრესო, ხო და ამასაც თითქოს არაფერი არ დაუშავებია ვაიშენს და რატომღაც დააპატიმრეს. კომერციული საკითხები იყო. საბოლოო ჯამში კი გაათავისუფლეს, მაგრამ იმოდენა შოკი იყო მისთვის, რომ სახშიც კი არ დაბრუნებულა, ისე გაქრა ეს კაცი, რომ თვალითაც არავის არ ნახა. მაგრამ ასე დაიწყო ოჯახის უბედურებები. ძალიან სერიოზულად აღმოჩნდება დეპრესიაში თომასი, იმიტომ რომ ბევრი რამ შემთხვა მას და 42 წლის ასაკში ის უკვე კაცმა რომ თქვას მოთავებული კაცია, შინაგანი მისი განწყობები ძალიან პესიმისტურია. ამას ყველაფერს აღრმავებს ის, რომ ბიჭი მას არ უმართლებს იმედებს. ჰანო, ესა უნიჭიერესი ბავშვი, მაგრამ მისი ნიჭი იქ არ არის, სადაც საჭირო. კომერცია მოითხოვს, რომ ვიღაცა შვარცკოფი არ უნდა შეგიყვარდეს, ასევე კომერცია მოითხოვს, რომ ბახი და ბეთჰოვენი არ უნდა შეგიყვარდეს, უნდა გიყვარდეს კომერცია. უნდა გიყვარდეს საოჯახო რვეული და უნდა გიყვარდეს კომერცია. და ჰანოს უყვარს მუსიკა. ჰანო პატარა და უკვე ძალიან დიდი მუსიკოსია, მას სულ მოცარტს ეძახიან სიყვარულით და ეს ყველაფერი კლავს მამამისს. იმიტომ მამამისი ხედავს, რომ მუსიკა ეს ის არ არის, რაც მას აინტერესებს. მისი მეუღლე იყო მუსიკოსი. მამასთან ერთად უკრავდა, მამის ფორტეპიანოზე უკრავდა, მეუღლე ვიოლინოზე უკრავდა. ახლა ბავშვი დედას დაემსგა. ხო, დედა კი არის მდიდარი და კი ყავს, მაგრამ ისინი იქით არიან, ამსტერდამში ცხოვრობს ბაბუა მისი. და ამას უნდა რომ მემკვიდრე ყავდეს. მემკვიდრე ამ საქმეში ყველაზე მთავარი ამბავია, ირგვლივ არავინ არ არის. იქიდან გოგოებია დარჩენილი, მისი და გარდაიცვალა, მეორე დას ქალიშვილი ყავს და არაფერი, კაცი არ არის, არის მარტო ხანო. და ხანო კიდე სულ ფორტეპიანოსთან ზის და უკრავს. ერიკას გაუჩნდება შვილი, ისიც ქალიშვილი ელიზაბეთი. ვაინშენკების ცხოვრება არ გაგრძელდა კარგად, როგორც გითხარით, მამა დააპატიმრეს, მერე კი ათავისუფდა, მაგრამ გაქრა. ერთი წლის მერე უკვე ძალიან მოხუცი ელიზაბეთ ბუდენბროკი, პირველი დიდი ბუდენბროკის მეუღლე ბეცი, პირველი სერძალი, მეორე იოჰანის მეუღლე გარდაიცვლება და როგორც კი ის მოკდება, ქრისტიანი, რომელიც ფირმაში ვერაფრით ვერ გაჩერდა და რომელიც სულ უჩიოდა თავის, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობას, გამოაცხადებს, რომ ალინა პუფოგელზე დაქორწინება უნდა, პროსტიტუტზე, ოფინზე, თუ ამჟამინდელზე. ეს არის სუბუკი ოპაქცერის გალბატონი ჰამბურგიდან. ჰამბურგი კიდე ყველამ ვიცით როგორი ქალაქია, რანაირი ხალხი იზრდება იქ და როგორი ხალხი ცხოვრობს. ტომასი რა თქმა უნდა კატეგორიულად გრძელავს ამას. მაგრამ მენშტასეზე არსებული სახლი უკვე არავის არ ჭირდება, ის გაიყიდება. და იყიდის ამ სახლს ვინმე ჰერმან ხაგენშტრენი. ეს არის ის დაბიო წარმოშობის მილიონერი, რომელიც ნელ-ნელა აძევებს ამ ხალხს ადგილიდან. როგორ არ გავიხსენოთ კიდევ ერთი გენიოსი მწერალი, რომელმაც მთელი ხაგენშტრენების კლასი შექმნა და არქვა მას სნოუპსები. რა თქმა უნდა, ფოლკნერის რომანიდან სნოუპსები და ხაგენშტრენები ძალიან გვანან ერთმანეთს. ესენიც მრავლდებიან იმართსავით და ნახლა თქვათ ამ ათრიგებში არ არის ძროხაზე შეყვარებული არავინ, მაგრამ მაინც ეს გადაგვარებული ნიშანი არის იმისა, მოდის სხვა ხალხი, არა არისტოკრატი მდიდრები. სულ სხვა ადამიანები მოდიან და აქაც ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა. რა შეეხება საქმეები ნელ-ნელა წავიდა ცუდად. იოჰან ბუდენბროკის საქმეები იგრძნობა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სულ გადაღლილია, სულ ვეღარ დაუბრუნებს იგი ძველ ელვარებას თავის ფირმას, გრძნობს ამას, რომ არა, თან მემკვიდრეში ძალიან სერიოზულად, როგორც გითხარით, ეჭვი გაუჩნდებათ. ამასობაში 1875 წელს იანვარში ტომასი ბუდენბროკი გარდაიცვლება. მისი უკანასკნელი ნება არის, რომ ფირმა იოჰან ბუდენბროკი, რომელსაც ამდენი ხნის ისტორია აქვს, უნდა დამთავრდეს ერთი წლის განმავლობაში, უნდა დაიხუროს ყველანაირად. ლიკვიდაცია მიდის პათქაფუხთით ესრაფა და ბუდენბროკები სულ მალე დარჩებიან ყოველგვარი სახსრების გარეშე. იძულებული არიან გაყიდონ სენატორის ის დიდი სახლის, რომელიც მან ააშენა, და გადაბარგდნენ ქალაქ გარეთ ვილაში. ჯერ კიდევ ასეთი რამეები აქვთ. გარდა ამისა, ისინი გაისტუმრებენ იდა იუნგმანს და ისიც გაემგზავრება ნათესავებთან. საბოლოო ჯამში ქრისტიანი ჩამოვა და ბოლოს და ბოლოს დაქორწინდება ალინა ბუფოგელზე. და მიუხედავად იმისა, რომ ტონი არ აღიარებს ალინას თავის ნათესავად, ვერავინ ვერ უშლის, რომ ქმარი და ვერ დაუშლიან, რომ ქმარი მისი მოათავსონ საავადმყოფოში და ის ქალი ისარგებლებს იმ ქორწინებით, რომელიც არავის არ უნდათ. ახლა მარიენკირხში მთავარი გვარი და მთავარი ხალხი ხდებიან ჰაგენშტემები, ეს გერმანელი სნოუპსები, და ეს ძალიან სერიოზულად შეურაცხყოფს ტონი ბუდენბროკის გრძნობებს, მაგრამ ეს არ არის მისი უკანასკნელი გულის გატეხვა. ამის შემდეგ 15 წლის ასაკში გარდაიცვლება ჰანო, უკანასკნელი იმედი ამგვარისა, იგი ტიფისგან გარდაიცვლება. უმძიმესი წიგნია მართალი გითხრათ, მე ბევრისგან გამიგონია, რომ სიცოტა ორ ადგილას მაინც დიდის ხალხი, ნო კიდევ არის ერთი ადგილი მოიხსენებათ. ბავშვის სიკტილი არის ტომას მანისთვის იმდენად ნაცნობი პერსონალური რამ არის, ეს მას მოუვიდა და მას არამარტო ერთი ბავშვის სიკტილი აქვს ნანახი, მაგრამ ეს იმდენად დიდი დარტყმა იყო, რომ ფაქტობრივად რომანს არ უშვებს ხელიდან, რომ იქ ეს ამბავი არ იყო სახსრელი. ასე მოხდება მის უკანასკნელ დიდ ნაწარმოებში, რომელსაც ქვია, სადაც ადრიან ლევეკნის უკანასკნელი სიყვარული დარჩება, ეს არის დოქტორ ავგუსტუსი, სადაც ასევე ბავშვი გარდაიცვლება. ამის შემდეგ გავა მხოლოდ 9 წელი და გერდაც აღარ დარჩება და წავა მოხუც მამასთან, რომ მასთან ერთად დუეტები უკრავს. ის დაუკრავს ფორტეპიანოზე, ეს დაუკრავს ვიოლინოზე და გაიხსენებს თავის ანგელოს, თავის შვილს ჰანოს, რომელიც აღარ არის. ასე დაინგრა ეს უზარმაზარი ოჯახი, ასე მთავრდება ეს მძიმე წიგნი, რომელსაც ქვია ბუდენბროკები, რომელიც იმდენჯერ გამოიცა, რამდენჯერ 1000-ზე მეტი გამოცემა არსა, რამდენიც არ გამოცემულა არათუ ტომას მანის, არამედ საერთოდ ვინმეს რომელიმე გერმანელი წერლის რომანი. ამიტომ არ იყო გასაკვირი, რომ 29 წელს ხაზი გაუსვა ნობელის კომიტეტმა, რომ ამას პრემიას აძლევენ ბუდენბროკების გამო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.